Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1827. godine preminuo je Ludwig van Beethoven, jedan od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su 5., 6. i 9. simfonija, klavirska dela za Elizu i Mesečeva sonata. Na današnji dan 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Aleksa Bačvanski, glumac i reditelj. Rođen je u Temišvaru. Glumom je počeo da se bavi pristupivši jednoj mađarskoj putujućoj pozorišnoj družini. Posle toga prešao je u Narodno pozorište u Beogradu, gde se istakao i kao režiser. Od beogradske publike oprostio se 25. marta 1881. godine. Neposredno posle predstave Bačvanski je umro. Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Branko Ćopić. U njegovim delima dominiraju teme iz Narodno-oslobodilačkog rata i Bosanske krajine. Pisao je romane, pripovetke, komedije, ali najviše je pisao za decu. Slušamo sećanje Branka Ćopića na detinjstvo, snimljeno u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Prva sećanja iz detinjstva predstavljaju u stvari moje prve literarne motive. Ti doživlja iz detinjstva prate me i pratit će me kroz čitav život, jednako uzbudljivi i vremenom činim se sve bogatiji, produbljeniji i istančaniji. Kočić umro 1916. a dve godine kasnije počinju moja prva sećanja. To je kraj rata, bradati ruski zarobljenici koji su bježali iz Grmeča sa radova, povratak naših ratnika s dva razna fronta, sa savezničkog fronta i fronta austrougarske vojske i njihovi susreti u mojoj kući, a žute puščane čaure sa austrijskih frontova bile su u stvari moje prve dječje igračke.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je glumac Taško Načić. Igrao je u pozorištu, televizijskim serijama i u mnogobrojnim filmovima. Igrao je u kultnim predstavama Ateljeja 212. Pamtimo ga i kroz dečiju seriju Vaga za tačno merenje. Glumio je u 26 filmova, između ostalih u filmovima Čudo neviđeno, Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni krug i Davitelj protiv davitelja.
Ako voliš Carmen, ko što voli Meteja, bodri me, sad u borbi bit ću ja, ponos tvoj, tvoja ljubav. Da je se naje.
Dobro znaš, Eskamiju, koliko te volim silno. Nikad nisam mogla znati koliko moje srce pati.
Mama, mama, peče, nemoj počima, mama.
Ali je lepo pevala ovu ariju, pokojna Pospišilovička.
E, mama, ali i tata dok je bio živ, pevao s tobom.
Pa sigurno, svakog petka smo te kupali i zajedno smo pevali.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.